sākotnēji bija plānots, kad Pauls tāpēc izlases sastāvā jau faktiski tika panākt vienošanās gan ar komandu par tehniku vispārējo, bet nu, pēdējo posmu rezultāti vienkārši parāda to, un arī viņš pats īsti nav tajā savā labākajā formā, un kā viņš pats saka, nu, viņš negrib aizbraukt uz turienu kā turists, un tikai piedalīšanās pēc iztērējot salīdzinoši jūs līdzekļus, lai tur varētu nokļūt, un viņš vienkārši šobrīd nav gatavs. Viņš pats saka, nu viņš neredz motivāciju un neredz braukt prieku šobrīd ar visām tām problēmām, kas viņa pavada sezonā un sezonas gaitā gan tehniku, gan mikrotraumas, tāpēc viņš saka, nu viņš nav gatavs braukt. Komanda tiek gatavota pat pa sevi. Šobrīd arī vakardien ar Tomu Macuku runāju, un paredzēts ir startēt, kas sastāvs varētu būt. Zināms, šīs nedēļas nogalē precīzi, un vienkārši problēma šobrīd ir daļēji sarūpēt tehniku puišiem Amerikā, jo vest no Eiropas ir ļoti dārgi. Tā komanda, kas bija gatava, Paula komanda, izīrēt arī Kārlim Sabulim motociklu, tad šobrīd viņi, ja Paulus nebrauc, viņi to pakalpojumu atsaka mums. Bet to mums, kā federācija, ir operatīvi jāmeklē plāns B, kuru varētu rast risinājumu tieši tehnikai. Jo vest no Eiropas ir ļoti dārgi. Amerikā savukārt lielākā komandu daļa bāzējās tieši Kalifornijā, sacensības ir pie Čikāgas, līdz ar to tur ir milzīga attāluma, un arī tās komandas nav gatavas izīrēt tehniku, tā kā pie tā šobrīd strādājam, un es domāju, ka komanda brauks uz Ameriku, jautājums tikai svarīgākais ir atrisināt šobrīd tehnikas pieejamību tieši Amerikā. Kārlis Reišuls varētu būt trešais, kas būs pārstāvējis Latvijas izlases, šobrīd tās provizoriskais sastāvs izskatās, un kā es minēju, teiksim, Kārli šobrīd ir mutiski vienošanās panākt, ka tehnika viņam būs Amerikā. Nedēļas nogalē es satikšos Somijā, to apstiprinās man tad cilvēki, bet Kārļa un Toma motocikli norit tagad intensīvas sarunas un tik meklēts risinājums labākais un finansiāli pieņemamākais. Es varu teikt, saistībā par nākotni viss ir vairāk vai mazāk zināms. Līgums ir noslēgts, vienkārši šobrīd publiski mēs vēl nedrīkstam to paziņot, jo viņam spēkā iepriekšējais līgums ar esošo komandu, ar motociklu ražotājiem, līdz ar to oficiāli es pat nemācīšu pateikt, ka tas tiks, bet katrā ziņā nākot ir okay. Nākamgad Pauls startēs, ir panākt vienošanās ar komandu, un par to nav jābažījās šobrīd.